Mulțumesc, frate Gavrilă, și mulțumim Tatălui pentru această zi minunată și credem că va fi o zi binecuvântată pentru fiecare dintre noi, în măsura în care inimile noastre sunt deschise să primească învățătura de astăzi. M-am gândit ca împreună să medităm asupra unei lecții, eu zic, simple, cunoscută de noi, dar care poate fi pentru noi o binecuvântare. Titlul lecției de astăzi este Solomon, împăratul lui Israel. Și cred că această lecție ar putea fi o meditație asupra câtorva evenimente din viața lui Solomon. Mai întâi, cum a ajuns Solomon împărat? A doua lecție va fi visul lui Solomon și a treia lecție, templul lui Solomon. Vom încerca în limita timpului și capacităților să parcurgem aceste teme. Citim în 1 Împărați, capitolul 1, un răspuns la întrebarea cum a ajuns Solomon împărat. Înainte de a citi, începând cu versetul 32, vreau să spun că al doilea împărat al lui Israel, David, îmbătrânise. Și atunci, unul dintre fiii săi, care se credea că este mai mare dintre fiii lui David, gândind că este momentul ca să ocupe poziția pe tron ca împărat al lui Israel, a făcut un complot, să zicem, și astfel a tras de partea sa pe unul dintre vitejii lui David, pe Ioab. Apoi, ai mai vorbit și cu preotul Abiatar și împreună, într-o localitate aproape de Ierusalim, au avut un ospăț, o masă. Cu gândul ca la acest ospăț, în timpul veseliei, vreunii dintre oaspe să se ridice și să strige, trăiască împăratul Adonia. Dar planurile omului nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Lucrul acesta, acest complot a fost adus la cunoștința lui David, astfel că David a luat măsuri urgente și l-a pus pe Solomon, fiul său, ca împărat pe tronul lui Israel. Să citim atunci aceste cuvinte de la pagina 355, 1 Împărați, capitolul 1, versetul 32. Împăratul David a zis: chemați-mi pe preotul Tzadok, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada. Ei au intrat și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis: luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu și pogorâți-l la Gihon. Acolo preotul Tzadok și prorocul Natan să-l ungă împărat peste Israel. Să sunați din trâmbiță și să ziceți: trăiască împăratul Solomon. Săvăsuiți apoi după el, ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărățească în locul meu. Căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda. Benaia, fiul lui Jehoiada, a răspuns împăratului: Amin, așa să vrea Domnul, Dumnezeul Domnului meu, împăratul. Domnul să fie cu Solomon cum a fost cu domnul meu, împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul de domnie a domnului meu, împăratul David. Atunci preotul Tzadok s-a pogorât împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Jehoiada, cu cheretiții, cu paletiții, au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Preotul Tzadok a luat cornul cu un de lemn din cort și a uns pe Solomon. Au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: Trăiască împăratul Solomon! Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluie și se desfăta cu mare bucurie, se clătina pământul de strigătele lor. Iată ce spune Biblia, ce răspunde Biblia la întrebarea: cum a ajuns Solomon împărat? În acest timp, când Adonia credea că a sosit timpul ca să se proclame împărat, după ce l-a câștigat pe Ioab de partea lui și pe preotul Abiatar, dând acel ospăț celor mai cu vază din Israel, nu departe de Ierusalim, și planul lui era ca în timpul ospățului să se ridice participanții să-l salute ca împărat peste Israel. Dar, prin providență divină, această acțiune, după cum am citit, a fost adusă la cunoștința lui David, care a luat măsuri imediate și l-a pus pe Solomon împărat în locul său peste Israel. Numele Solomon înseamnă pace sau pașnic, dar mai apoi a fost și un tip al înțelepciunii. Solomon s-a născut într-o perioadă când David nu avea războaie și era fiul Batșebei. Atitudinea de căință a lui David, după păcatele săvârșite, i-au modelat viața împăratului și a sădit în inima sa respectul față de Dumnezeu. În acele împrejurări s-a născut Solomon cu un caracter blând și meditativ. El a împărtășit credința tatălui său David mai mult decât frații săi, lucru care l-a ajutat să fie favorit în ochii lui David. Astfel vedem că și noi putem fi apreciați sau respinși prin trăsăturile de caracter pe care le posedăm ca moștenire de la părinți. De asemenea, Solomon avea ca mamă o fiică din Israel și nu o păgână, având apreciere și respect față de grija divină pentru acest popor de legământ, Israel. Astfel David îl lăsa pe Solomon în grija lui Natan, profetul, și în grija mamei sale, Betsheba, promițându-i că îi va fi urmașul său pe tron. Ce lecție putem învăța din această înscăunare, dacă aș putea zice așa, a lui Solomon pe tronul lui Israel? Mai întâi, ar trebui să observăm cum întotdeauna sunt unii oameni sau unele caractere care doresc să fie mari. Acesta a fost Adonia. Fără ca cineva să-l încurajeze, să-l ajute, fără ca cineva să îi dea acest titlu, acest drept de împărat al lui Israel, El încearcă să-și însușească o autoritate pe care se gândea el, ca și vârstă, era cel mai aproape de a fi moștenitorul tronului. Comentariul spunea că avea cam 30-40 de ani atunci când a dat acest ospăț. Sigur că a fi mare e de dorit pentru oricine, așa cum zice Apostolul Pavel, cine vrea să fie mare, dorește un lucru bun, dar trebuie. Iată câteva condiții și credem că condițiile le găsim în Scriptura. Dumnezeu lucrează deosebit de cum lucrează oamenii. Dumnezeu înalță pe cel smerit, dar cel înalt, pe cel măreț, pe cel mândru, Dumnezeu se împotrivește celor mândri. Ce lecție mai putem învăța de aici? Iată-l pe Solomon, născut dintr-o femeie credincioasă. Iată-l pe Solomon care, din pruncie, era atras de lucrurile și de credința tatălui său David. Și spune lecția noastră că era cel care aprecia cel mai mult dintre fiii lui David credința tatălui lor. Și aș putea spune că de aici putem învăța că părinții au o mare responsabilitate față de copii. Încă de pe timpul conceperii, părinții sunt îndemnați ca în familie să fie o atmosferă de pace, o atmosferă de bunătate, de respect, de reverență față de Dumnezeu. Tot la fel, pe tot timpul sarcinii, atmosfera din familie trebuie să fie una caldă, una prietenească. Dar în continuare, după nașterea copilului, și aici, din pruncie, din cele mai fragede zile din copilărie, părinții au obligația să îndrepte atenția copilului spre Dumnezeul nostru, spre acel care ne-a dat viață și spre acel care ne ține în viață. Astfel învățăm că acești copii ai noștri, care sunt copii ale caracterelor noastre, ei pot să se nască cu calități chiar mai înalte, mai bune decât părinții lor, sau cu calități mai slabe. Aceasta în funcție de preocuparea părinților de a aduce pe lume în condiții favorabile sau mai puțin favorabile un urmaș. Iată, vedem aici acum David lăsându-l pe Solomon în grija mamei sale, o evreică care era credincioasă și apropiată de Dumnezeu, apreciind grija divină față de poporul Israel, îl crește cu această temere de Dumnezeu. Nu întâmplător, Biblia spune, începutul înțelepciunii este temerea de Jehova. Punctul 2. Visul lui Solomon. Și am putea să citim aici din 1 Împărați, capitolul 3, Începând cu versetul 4 până la 15. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțime. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: Cere, ce vrei să-ți dau? Solomon a răspuns: Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu care șede pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău. Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis: Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Atitudinea smerită de copil pe care a avut-o Solomon a fost plăcută Tatălui Ceresc și cred că este o atitudine potrivită pentru orice creștin. De asemenea, este potrivită pentru orice om atunci când are de îndeplinit o lucrare dificilă sau chiar una în legătură cu planul și cuvântul Domnului. Solomon și-a început împărăția printr-un ospăț acordat celor mai cu vază din Israel. Acest ospăț avea rolul de a arăta bunăvoința împăratului și dorința sa ca această împărăție să fie una de bucurie și ajutor pentru toți oamenii. Ospățul se pare că a durat câteva zile, iar în timpul ospățului noaptea Solomon a avut un vis. Credem că în acest fel Dumnezeu se descopere lui Solomon, așa cum s-a descoperit și altor sfinți din Israel în timpurile din vechime. Dacă evreii erau în legământ cu Dumnezeu, credem că creștinii au o legătură și mai strânsă decât aveau evreii sub lege. Am putea spune că toate visele pe care le au creștinii sunt inspirate? Nu. Majoritatea viselor lor sunt din mulțimea gândurilor și sunt căutări ale minții în timpul somnului. Oare dacă azi Dumnezeu nu mai comunică cu creștinii prin vise, înseamnă mai puțin interes pentru ei și pentru experiențele lor din partea lui Dumnezeu? Desigur că nu, deoarece acum le comunică voința sa prin cuvântul său, prin Biblie. De asemenea, ne îndeamnă să umblăm prin credință, nu prin vedere. Și dacă ar continua să se descopere prin vise, aceasta ar împiedica umblarea prin credință. Apostolul Pavel ne arată clar că cuvântul Domnului este suficient pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17. Dar aceasta n-ar fi o piedică ca uneori Dumnezeu să ne descopere prin vise anumite lucruri importante pentru noi. Totuși să știm că interpretarea viselor trebuie neapărat făcută în armonie cu Scripturile. Ne amintim în acest sens cuvintele Apostolului care spun: dacă ar veni un înger din cer la voi cu o altă evanghelie, să nu-l primiți și să nu-l credeți. Galateni 1:8. Astfel, cuvântul lui Dumnezeu să fie standard pentru orice interpretare a viselor unui creștin. Domnul se arată în vis lui Solomon și îl întreabă: ce vrei să-ți dau? La fel este această întrebare pentru toți creștinii. Tatăl dorește să le facă mult bine, dar trebuie ca ei să-și dea seama de nevoile lor și să facă cereri în armonie cu acestea. Aici avem cuvintele Apostolului care spune: dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și va fi dată, dar s-o ceară cu credință. Răspunsul lui Solomon la întrebare este o dovadă a simplității caracterului acestuia pentru un tânăr ajuns pe tronul lui Israel. Dar să observăm cum în acest răspuns Solomon mai întâi apreciază ajutorul și binefacerile divine față de tatăl său David și cum ca o mare binecuvântare el zice: astfel am ajuns și eu pe tronul lui Israel datorită bunătății tale. Apoi vorbește de micimia sa, de lipsa sa de curaj și înțelepciune pentru a judeca poporul în dreptate. Eu nu sunt decât un tânăr, zice el. Această atitudine de smerenie ca un copil este plăcută tatălui și apostolul spune: când sunt slab, atunci sunt tare. Este dovada unui caracter smerit care avea spiritul de învățăcel și nu era lăudăros, încrezător în sine și fără atenție sporită față de privilegiile și obligațiile sale. Cu privire la greutatea de a conduce un popor mare la număr, Solomon se vedea slab și a cerut de la Dumnezeu înțelepciune cu care să poată judeca poporul în dreptate. Această cerere a fost plăcută tatălui și a promis: vei primi o inimă înțeleaptă, cum niciun împărat nu va mai fi astfel, și mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogăție și slavă, cum nu va avea nimeni în timpul vieții tale. Această relatare și comentariu se termină cu câteva cuvinte a unui poet care spune așa: am îngenunchiat la tronul tău de îndurare și pacea am cerut cu genunchi rugători. Și pacea mi-a fost dată, dar nu numai pace, ci și iubire și bucurie și exaltare. Și acum, ce lecție învățăm din visul lui Solomon? Cred că o primă lecție pentru noi este aceea de a avea întotdeauna o atitudine de învățăcel înaintea Tatălui. Doamne, eu sunt prea mic. Observăm această atitudine la unii dintre sfinții vrednici ai trecutului, când David este chemat să fie ginerele împăratului, el zice: ce sunt eu? ce-i casa tatălui meu ca să devin un ginere al împăratului? Nu sunt vrednic. Tot la fel la început și Saul, când a fost anunțat că trebuie să devină un împărat al lui Israel, el a zis, sunt mic, nu pot. Seminția din care fac parte este una mică, una smerită. Familia mea este una săracă. Tot la fel a fost și Gedeon care a fost trimis, du-te și cu puterea ce o ai să bați pe Madian. Eu nu sunt în stare. Nu sunt în stare. Familia mea este o familie mică, neînsemnată, nu pot merge. Și apoi Dumnezeu se poartă cu acești smeriți și înalță, îi înalță la o putere și la o poziție înaltă care ne uimește. Apoi, ce mai putem învăța din visul lui Solomon? Pe lângă această atitudine smerită, cererea lui Solomon ne impresionează pe toți. Cred că aici avem o lecție dată de Domnul nostru. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea ei și toate celelalte vi se vor da vouă pe deasupra. Bine ar fi dacă toți creștinii ar înțelege că rugăciunile lor să fie în mod deosebit pentru lucruri spirituale. Dacă cuiva lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, să o ceară. Sigur că aici se potrivesc cuvintele apostolilor, cuvintele urmașilor Domnului care se vedeau atât de mici și neînstare de lucruri mari. Ei ziceau, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Nu știu dacă această cerință este potrivită pentru fiecare dintre noi. Eu cred că avem nevoie să fim învățați cum să ne rugăm. Apostolul, adică Solomon, înțeleptul Solomon, în Proverbe, capitolul 15, versetul 10, scrie: mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Înțelegem noi aceste cuvinte, puțin cu frică de Domnul? Cred că ceea ce a spus Domnul, majoritatea dintre noi de aici trăim cum Solomon, poate că n-a trăit. Și totuși ne lipsește ceva. Iată ce zice aici. Ne lipsește pacea, ne lipsește liniștea, ne lipsește apropierea noastră personală de Dumnezeu. De asemenea, în Proverbe 10:28, același Solomon scrie: binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Ne bucurăm de aceste făgăduințe, ne bucurăm de această lecție și este un îndemn pentru noi să alergăm, să căutăm tot mai mult acele lucruri care să ne dea pacea inimii, care să ne dea apreciere și apropiere tot mai mult de Dumnezeu, care să ne ajute să fim mai reverențioși, mai respectuoși față de acel ce ne ține în existență. Al treilea episod din viața lui Solomon este sfințirea templului. Plin de responsabilitate și atenție sporită, împăratul Solomon a început lucrările de construcție a templului în al patrulea an al domniei sale. Și a căutat să ducă sarcina trasată de tatăl său David la sfârșit. Astfel, după 7 ani și jumătate, templul a fost gata să fie sfințit. Un lucru pare ciudat. A fost sfințit cu o lună înainte de a fi terminată complet lucrarea. Acest templu a fost construit din marmură albă pe colina unui munte, astfel că era de o frumusețe rară și impresionantă. Noi apreciem această clădire mai mult decât oricare alta, deoarece ea este o clădire tipică, templul lui Solomon. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Astfel, biserica vârstei evanghelice corespunde cu acest templu, dar mai mult cu cortul întâlnirii decât cu templu. Aceasta arată grija divină față de Israelul natural, precum și de Israelul spiritual, din momentul legământului lor până la templul lui Solomon, sfințit. Vedem prezența Domnului prin lumina șechină din Sfânta Sfintelor și față de creștini a fost prezent prin conceperea cu Spirit Sfânt la consacrarea lor și până la ajungerea lor în templu mare. Dacă aici suntem în starea cortului, la schimbarea primei învieri, vom fi pietri în templu. Este și o aluzie frumoasă arătată de Apostolul Petru, care spune că diferiții membri ai corpului lui Hristos sunt pietri vii care sunt în proces de cizelare și cioplire, de șlefuire, pregătite pentru unirea tuturor într-un templu mare, dincolo de val. Citim acest lucru în 1 Petru, capitolul 2, versetul 5 și 7. Oricine nu suportă cizelarea va fi respins ca nepotrivit pentru templu. Punerea la oaltă a pietrelor vii la întâia înviere este bine ilustrată de templul lui Solomon, care a fost zidit din pietre pregătite mai înainte în carieră, astfel că la clădirea templului nu s-a auzit nicio lovitură de ciocan. Aceasta arată că lucrarea este făcută de Dumnezeu și, dincolo de văl, nu va mai fi nevoie de corectări sau cizelări a membrilor. Este o binecuvântare a ști că suntem chemați a forma templul. Și aceasta ne ajută să suportăm încercările și greutățile vieții care ne modelează. Dacă biserica este templul lui Dumnezeu în construcție, ne bucură gândul că există o lucrare viitoare de făcut prin ea. De ce să construiască un templu și să rămână nefolosit? Sunt mari și grele erorile din sânul creștinilor care zic, numai biserica este mântuită, iar toți ceilalți vor fi pierduți. Sau că la a doua venire a lui Hristos, lumea va fi arsă și planul divin se va sfârși cu această ardere. Dacă aceste idei sunt adevărate, atunci construirea templului din pietri vii este o risipă, dacă nimeni nu va fi binecuvântat prin el. Dar ochii înțelegerii noastre se deschid și vedem că prin aranjamentele planului divin la prezența Domnului a doua oară, nu se sfârșește lucrarea de mântuire, ci doar ea se va începe, această lucrare privind omenirea întreagă. Astfel, biserica, pe de o parte, este preoția împărătească, sămânța lui Avram, prin care se vor binecuvânta toate familiile pământului, Galateni 3:29, iar pe de altă parte, o altă imagine arată că biserica este templu prin care toată omenirea va avea acces la Tatăl, devenind în armonie cu El. Citim în Isaia, capitolul 56:7, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Este greu lucru însemnat, este un lucru însemnat prin faptul că cortul întâlnirii trebuia să fie sfințit înainte de a se folosi și de a intra cineva în el. Tot la fel, orice creștin, pentru a deveni o piatră în templu, trebuie să se sfințească, adică să se pună deoparte printr-o hotărâre formală înainte de a primi Spiritul Sfânt. Deci, nu este suficient să știm ceva despre Dumnezeu și despre Isus și să știm ceva de planurile și gloriile viitoare, ci trebuie să se facă o deplină consacrare de a face tot ce spune Dumnezeu și să facem lucrarea de șlefuire cerută. Ce lecție învățăm de aici? Și voi, ca niște pietri vii, sunteți chemați să formați un templu. Și dacă suntem pietri vii în stadiu de pregătire, în stadiu de cioplire, e șlefuire, e cizelare. Oare trebuie să ne îngrijorăm când aceste lucrări vin asupra noastră? Dacă ne-am încredințat unui maestru priceput care vede în noi metalul prețios, care vede în noi acele calități care sunt demne de a fi puse în templu. Trebuie să ne întrebăm, Doamne, de ce așa? De ce asta? De ce cealaltă? De ce mi se întâmplă cu tare sau cu tare lucru? Oare suntem noi îndreptățiți să murmurăm când asupra noastră vine Marele Maestru și încearcă să cioplească anumite colțuri din noi, încearcă să ne șlefuiască, încearcă să ne lustruiască, astfel ca acolo, în templu, să nu mai trebuiască nicio șlefuire, nicio schimbare. Cred că ar trebui să fim recunoscători în fiecare zi Tatălui nostru Ceresc pentru grija ce ne-o poartă. Și dacă uneori lucrurile nu merg după cum noi ne-am aștepta, și niciodată nu va fi așa, dacă uneori Tatăl permite ca greutățile să apese greu asupra noastră, să nu fim nemulțumitori, să ne amintim de cuvintele care spun: Dumnezeu e căi ascunse, cu noi minuni face. Iar o altă cântare spune: piatra prin multe lovituri, formă nobilă și ea, dar frumoasă prin lustruiri va trăi pururea. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute ca să rămânem credincioși în orice împrejurare și totodată să fim atenți la responsabilitatea ce avem de a fi exemple pentru alții, de a suporta cioplitorile așa cum le suportă pe mâna unui maestru iscusit un obiect. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.